Kuidas mitte hoolida sellest, mida teised meist arvavad? Enamik inimesi ei saa kunagi, isegi hetkekski, öelda lahti ümbritsevate kehtestatud piirangutest ega eirata teiste heakskiitu. Alates hetkest, mil nad hakkavad mõistma oma vanemate naeratusi ja kulmukortsutusi, on nad janunenud kõigi, isegi võõraste heakskiitu. Need inimesed mõõdavad kogu oma väärtust selle järgi, mida teised neist arvavad. Richard Taylor, uhkuse taastamine. Enamik meist hoolib liiga palju sellest, mida teised inimesed meist arvavad. Me hindame sotsiaalset heakskiitu liiga kõrgelt ja meil on irratsionaalne hirm hukkamõistu, kriitika ja tagasilükkamiste ees. Selle asemel, et rajada läbi elu oma rada, mis on kooskõlas meie annete, tugevuste ja soovidega, pingutame selle nimel, et vastata teiste soovidele ja ootustele. Mõned meist lasevad oma unistustel surra, sest kardame, et meie üle mõistetakse kohut, kui me nende poole püüdleme. Järgnevas loos uurime, kuidas saaksime vähendada liigset vajadust sotsiaalse heakskiidu järele ning ületada elupärssiv hirm sotsiaalse hukkamõistu ees. Tsitaat. Ma pole kunagi soovinud rahvale meele järgi olla, sest mida mina mõistan, sellest nad ei tunne puudust. Ja mida nemad janunevad, seda pole mul neile pakkuda. Epikuurus, tsitaat Seneca kirjadest. Esimene samm tervemõistuslikuma suhtumise loomiseks teiste arvamustesse on mõelda sügavamalt nende inimeste iseloomule, kelle heakskiitu me otsime. Kas sellised isikud üldse väärivad meie austust ja imetlust? Kas nad õitsevad või stagneeruvad inimestena? Kas neil on julge, sõltumatu ja uudishimulik meel, mis on võimeline otsima tõde ning kujundama ja väljendama oma arvamust? Või on tegemist argpükslike konformistidega, kes aktsepteerivad ja kordavad kriitikavabalt kõike, mida neile räägivad peavoolu uudised, kuulsused, suunamudijad ja poliitikud? Kui inimene ei avalda meile muljet, siis miks peaksime hoolima, kas meie eluviis talle muljet avaldab? Tsitaat. Miks sa tunned rõõmu kiituse üle neilt, keda sa ise kiita ei saa? Seneca. Või, nagu Arthur Schopenhauer kordas, teiste inimeste teadvuses toimuv peaks iseenesest meile ükskõik olema. Ja aja jooksul muutumegi selle suhtes tõeliselt ükskõikseks, kui näeme, kui pealiskaudsed ja mõtetud on enamiku inimeste mõtted, kui kitsad on nende ideed, kui õelad on nende tunded, kui perversed nende arvamused ja kui palju vigu on enamikus neist. Arthur Schopenhauer, Elutarkus. Üks asi on treenida end ükskõikseks kindla inimese heakskiidu suhtes. Kuid gruppi või rahvahulga juuresolekul võib vajadus heakskiidu järele olla eriti tugev ning mõnikord avaldub see vajadus ka sotsiaalse ärevusena, mis halvab meie võime oma elus ise edeneda. Kõnet pidades või esinedes läheme pingesse ja muutume närviliseks ega suuda oma tegelike võimeid avaldada. Seltskondlikel koosviibimistel oleme ebamugavalt eneseteadlikud ega suuda tegutseda loomuliku spontaansusega. Ja mis kõige hullem, liigse heakskiidu vajaduse taga peituv sotsiaalne ärevus takistab meid järgimast oma enda südametunnistust. Isegi kui me teame, et see, mida me ütleme või teeme, on vale. Ning me järgneme lambalikult massile. Stoikust filosoofi Epiktetuse sõnul peaksime sellise sotsiaalse ärevuse taltsutamiseks mõtlema rahvahulga olemusele. Sest nagu filosoof ütles sotsiaalselt äreva inimese kohta, tsitaat, ta ei tea, mida tähendab rahvahulk või rahvahulga aplaus, mis on masside kiitus ja milline väärtus sellel elus on. Need on asjad, mida ta ei tea ega ole kunagi uurinud. Seetõttu siin ta nüüd väriseb ja kahvatub. Enamik inimesi suhtestub rahvahulgaga, nagu oleks rahvahulk omaette isik. Ja sedasi loomulikult hirmutab neid selle kohal olek. Kuid tegelikult ei ole rahvahulk midagi muud kui üksik isikute kogum, kes on kogunenud ühte kohta või keda ühendab ühine meelsus. Kui me treenime end rahvahulga juuresolekul nägema ja suhtestuma üksikute inimestega, mitte rahvahulgaga tervikuna, on palju lihtsam vähendada ärevat vajadust heakskiidu järele. Sest nii, nagu me peaksime olema ükskõiksed ühe üksikisiku heakskiidu suhtes, keda me ei austa, sama kehtib ka üksikisikute kogumi kohta, kes juhtumisi kokku kogutakse. Nagu kirjutas Rooma filosoof ja riigimees Cicero, tsitaat, mis võiks olla absurdsem kui arvata, et need samad ignorantsed ja tavalised inimesed, keda te ükshaaval põlgate, on kokkuvõetuna suurema tähtsusega. Mõnel harukordsel juhul koosneb rühm või rahvahulk siiski muljetavaldava mõistuse ja imetusväärsete iseloomudega inimestest. Kuid isegi sellises olukorras ei ole see, mida sellised inimesed meist arvavad, meie kontrolli all. Ja seega ei tohiks see olla ka meie mureks. Kõik, mida me teha saame, on end väärikalt ülalpidada, püüda hoiduda tegemast midagi, mis väärib põlgust, ning seejärel aktsepteerida mis tahes arvamusi, mida nad meis endast kujundavad. Hukkamõistu, naeruvääristamise ja tagasi lükatud saamise hirmu ületamine on lisaks meie sotsiaalse heakskiidu vajaduse leivendamisele ka elu edendav impuls. Me peame suutma säilitada rahuliku ükskõiksuse seisundi, kui meid torkab teiste inimeste põlgus, olgu see siis internetis või reaalses maailmas. Epsiteetus soovitas, et kui me oleme kellegi põlguse sihtmärgiks, peaksime enne reageerimist võtma pausi ja lubama endal hinge tõmmata, sest kohesed või refleksiivsed reaktsioonid on sageli ennast hävitavad. Kui võtame hetke, et end koguda, on meil vabadus valida olukorrale sobiv vastus. Tsitaat. Inimese vabadus hõlmab meie võimet teha paus stiimuli ja reaktsiooni vahel ning selles pausis valida see üks vastus, millele soovime oma jõu panustada. Rollo May, julgus luua. Või, nagu Epsiteetus täheldas, tsitaat, pidage meeles, et teid ei solva mitte see, kes teil ründab või jahistab, vaid teie arvamus, et need asjad on solvavad. Nii et alati, kui keegi teid provotseerib, proovige ennekõike mitte lubada ennast muljest kaasa haarata, sest kui lükkate asju edasi ja võidate aega mõtlemiseks, on teil lihtsam enda üle kontrolli saavutada. Üks võimsamaid viise solvangutele või naeruvääristamisele reageerimiseks on kuulata nagu kivi. See hõlmab reageerimist inimesele nii, nagu kivi reageeriks. Teisisõnu, see on üldse mitte reageerimine. Me laseme nende sõnadel langeda kurtidele kõrvadele. Ajame oma asja edasi ja teeskleme, et teist inimest pole olemas. See vastus on tõhus kahel põhjusel. Esiteks, kui keegi meid solvab või naeruvääristab, on üks asi, mida nad alati tahavad, reaktsiooni esile kutsumine. Nad tahavad tunda, et nende sõnadel on meie üle võim. Kuulates kivina, hoidume rahuldamast nende võimutahet ja mitte midagi tehes demonstreerime neile, et nende provokatsioonid on väiklased ega suuda meid liigutada. Teiseks, kuna meie teod mõjutavad meie mõtteid ja emotsioone, muutume kivina reageerides seesmiselt kivitaoliseks. Tsitaat. See on suure isiku tunnus, tõusta solvangutest kõrgemale. Kõige alandavam kättemaks on kohelda oma vastast nii, nagu see ei oleks üldse kättemaksu väärt. Suured ja õilsad on need, kes nagu isandlik elajas kuulavad häirimatult väikeste koerte haukumist. Seneca vihast. Teine strateegia on reageerida põlgusele huumoriga. Huumor hajutab olukorra pinget. See näitab teisele inimesele, et me ei kavatse end nende tasemele alandada ja nende alatusele samaga vastata, ega nende viha toita. Eriliselt vaimukas märkus võib isegi vaenlase sõbraks muuta. Kuid võibolla kõige tähtsam on see, et huumor kasvatab võimu. Sest teie halvasti kohtlejatesse lõbustatult suhtumine on võimsate inimeste tunnus. Või, nagu Seneca märkis, sitaat, mõned on solvunud, kui juuksur neid müksab. Nad näevad solvangut uksehoidja tõreduses, saatja ülbuses, teenri upsakuses. Millist naeru sellised asjad peaksid tekitama? Millise rahuloluga peaks teie meel täituma, kui vastandate oma enda meelerahu rahutusele, millesse teised eksivad? Filosof Diogenes oli meister huumori kasutamise kunstis, et magustada oma suhteid ebameeldivate inimestega. Kui kiiles mees teda solvas, vastas Diogenes, ma ei solva teid vastu, vaid lihtsalt õnnitlen teie juukseid, et nad on nii kurjast peast lendu tõusnud. Kui keegi teatas talle, et teine filosoof rääkis temast halvasti, vastas Diogenes, seal pole midagi imestada, sest ta pole hästi rääkima õppinudki. Kui grupp mehi teda solvas, karjus Diogenes neile, tulge siia mehed. Kui nad aga lähenesid, lükkas Diogenes nad tagasi öeldes, ma kutsusin mehi, mitte saasta. Aegajalt peaks aga meie huumor olema suunatud meile endile. Sest mõnikord sisaldub meie pihta suunatud solvangus ka tõedera. Selle asemel, et solvuda märkida panud vihete peale, on meil palju parem tunnistada, et nagu kõigil teistel on ka meil vigu, veidrusi, rumalusi ja pimealasid, mis võivad ja peakski olema huumori objektiks. Kui me lõpetame enda nii tõsiselt võtmise ja arendame tervislikku alandlikkust, siis võime naerda koos inimesega, kes meie üle naerab ja seega rikkuda tema katsed meid häirida. Prantsuse filosoof Montaigne kirjutas, et vääriline eesmärk on olla võrdselt nii naeruväärne kui ka võimeline naerma. Seneca aga märkis, et keegi, kes suudab enda üle naerda, pole naeruväärne. Lõppkokkuvõttes on kõige efektiivsem vastumürk liigsele teiste arvamusest hoolimisele enesekindluse kasvatamine. Kui oleme ebakindlad ja vaevatud alaväärsustundest, sõltume paratamatult orjalikult teiste inimeste heakskiidust ja kardame igavesti nende põlgust. Kui aga suuname oma aja ja energia oma vaimu ning keha tugevdamisele, iseloomu parandamisele, eesmärkide saavutamisele ja sellise elu kujundamisele, mille üle võiksime tõeliselt uhked olla, siis see, mida teised meist arvavad, olgu see siis hea või halb, tandub tähtsusetuks. Või, nagu Epsiteetus ütles, kui teil on kunagi kiusatus otsida välist heakskiitu, siis mõistke, et olete oma väärikuse ohtu seadnud. Kui vajate oma väärtusele tunnistajat, siis olge ise endale tunnistajaks. Adrian Bachmani kommentaar. Mis kasu on võita kogu maailm? Kaotades ise enda. Sellisena kõlab üks nendest tõdemustest, mis on tugev kandidaat parimale elutarkuse kontsentratsioonile ühes lauses. Paradoksaalsel kombel on inimkonna ajaloo moodsaimate infotehnoloogiate areng mõjunud sotsiaalmeedia võimu läbi inimesele kui vaimsele ja vähemasti ideaalis kordumatu omanäolisusega olendile katastroofiliselt. Mikroskoopiliste pooljuhtide armust surisevad imetehnoloogiat kätkevad nutiaparaadid on teinud pidevalt karja meelsust monitooriva inimese kaasajal sama ürgselt tribalistlikuks kui see viimati neoliitikumis koopas või lõkke ääres traibi liikmete ilmeid ja häälitsusi pingsalt jälgides oli. Digitaalvõrkudes mesilased aru või sipelgakoloonia sarnaseks muutunud inimkonna liikmetele ei ole kunagi varem olnud olulisem monitoorida teda pidevalt reaal- ja virtuaalmaailmas ümbritseva kollektiivi meelsust. Ega ka lihtsam signaleerida oma kuuletumist sellele. Seetõttu omavad nutiseadmed kindlasti tugevat argumenti inimkonda kõige enam nürimeelestava tehnoloogia tiitlile. Ent ei ole halba ilma heata. Digitaalses maatriksis toimiva inimkonna liikmetel, kes kogevad üha suuremat survet kuuletuda karja või täpsemalt seda valitsevate isikute sisendustele ja diktaatidele, on ka märksa lihtsam leida mõtlevat sorti mõttekaaslasi ning levitada fakte, argumente ja mõtisklusi, mis aitavad mõista maailma, milles me elame. Sellise eesmärgiga on ka makroskoobi portaal ellu kutsutud ning oma lugejate ees. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse, käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!